Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë mund të kuptoni se si Kosova ka marrë kredi milionshë për një projekt të dështuar në sektorin e edukimit. Si po sfidohen skanimet për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit në ÇKUK për shkak të materialit shpenzues. Vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qendra Klinike Universitare Kosovës se ka siguruar në shkurt të këtij viti pajisjen që ndihmon në diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Por me që ky institucion nuk e prodhon materialin, atë duhet të siguroj prej jashtë. Për faktin që ky material nuk ka e të gjatë dhe duhet të transportohet shpejt, numri i pacientëve që mund të marrin këtë shërbim është i kufizuar dhe për rrjedhoj lista e pacientëve në pritje është e të gjatë. Arton Kunshevci na sjell më shumë mollësi për situatën në këtë departament.
Ka më shumë se një muaj që në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në ÇKUK i marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra Klinike Universitare e Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali i tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Për rrjedhoj jo më shumë se 5 pacient në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori i shërbimit të mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali i shpenzuar për PET scan, që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhimi, prodhusi i cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë në javë na furnizoj. Pastaj ne do ta rishfrytojmë planin dhe do ta shohim se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se çdo 3 muaj ne do ta njoftojmë prodhusin çfarë kapacitete shke.
Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfidë në vete, marr parasysh se gjatësia e kësaj substance është e shkurtër. Fluorin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe e ndihmon profesionistin shëndetësor të shoh pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti i saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant i mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale qoftë fluturimit të avionit apo e zhduganimit të mallit vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësi që Kosova ta prodhojë vetë këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat i profesionistëve. Prodhimi shpjegon ai bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë të kësaj fushe. Shkollimi jashtë vendit i ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se synim në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhme të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokohet ai shkon materiali humb. Zhdukët, domethënë se zhdukët për 4 orë 5 veç ai unë mund supunoj. Domethënë koha e zhvërdhimit çdo 29 minuta për gjysmën. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barrën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në ÇKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient i cili po priste për të kryer procedurën e PET scanet. I diagnostikuar me kancer kohë më parë ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. kam shpenzuar 1000 euro për PCT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në ÇKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës me në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mësim dhënës të teknologjisë informative në Kosovë, pa ankohen që nuk i kanë mjetet të duhura për t'u aligjëruar në dhënës dhe plan programin. Në gjithato për digitalizim të procesit mësimuar në përshkolla, autoritetet e Kosovës kanë marrë kredi në vlerë të 5 milion eurove një dekadë më parë nga Banka Austrisë. Kostet e kësaj kredie, qeveria duhet i paguaj deri më 2032. Zyra auditimit ka vlerësuar këtë javë se projekti është i dështuar. Nadia Ahmeti sjell më shmollësi në këtë temë.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e tij personal. Ali Berisha, profesor i kësaj lëndë në shkollën fillore Andon Zako Qajupi në fshatin Bardhosh, komuna Prishtinës, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4 disa kompjuter, po ata thua se ka ndodhë pas jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për pjesën e dyshenit, është problem me kabla me këto, kështu që e shetë që shumë hajë në të në veç funksionat ata.
Për digitalizimin e procesit të mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim për testim dhe vlerësim të provimit të maturës, para një dekade, qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kastet e së cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këtij viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga Banka Austriake, Unicredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se Mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asqasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit, thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë.